มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมอพยพบทที่18บทนี้มีหัวเรื่องหลักก็คือเยโทรพ่อตาของโมเสสนำภรรยาและลูกสองคนของโมเสสมาหาโมเสสโมเสสต้อนรับเยโทรคำแนะนำของพ่อตาให้แต่งตั้งผู้พิพากษาโมเสสยอมรับคำแนะนำของพ่อตาพ่อตาก็จากไปข้อสังเกตบทที่18เป็นประสบการณ์สุดท้ายของ7ประสบการณ์ของคนอิสราเอลที่เกิดขึ้นระหว่างอียิปต์กับภูเขาซีนายพระองค์คือพระเจ้านำโมเสสด้วยการสำแดงโดยตรงตอนนี้โมเสสหันมาพึ่งสติปัญญาของโลกแทนการสำแดงของพระเจ้าการเยี่ยมของเยโทรพ่อตาของโมเสสเยโทรเป็นปุโรหิตแห่งมีเดียนมาเยี่ยมโมเสสท่านได้นำภรรยาและลูกของโมเสสมาด้วยข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าเยโทรปุโรหิตแห่งมีเดียนพ่อตาของโมเสสได้ยินถึงกิจการต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อโมเสสและอิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์เยโทรพ่อตารับซิปโปราภรรยาของโมเสสไว้หลังจากที่โมเสสส่งกลับไปพร้อมกับบุตรทั้งสองคนของนางคนหนึ่งชื่อเกอร์โชมเพราะโมเสสกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ต่างประเทศอีกคนหนึ่งชื่อเอลิเยเซอร์เพราะท่านกล่าวว่าพระเจ้าพระบิดาเราเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพเจ้าและทรงให้ข้าพเจ้ารอดจากพระแสงดาบของฟาโรห์โมเสสเข้ามาแผ่นดินของคนมีเดียนพร้อมกับคนอิสราเอลจำนวนมากพ่อตาของโมเสสนำภรรยาและลูกๆมาหาท่านโมเสสได้ส่งพวกเขากลับไปก่อนเมื่อท่านเดินทางกลับไปยังอียิปต์หรือว่าไม่นานหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ไม่มีบันทึกว่านางอยู่ในอียิปต์ขณะที่มีการอพยพหรือไม่นะครับแต่มาตอนนี้ครับเยโทรได้นำภรรยาและลูกชาย2คนของโมเสสมาด้วยเหตุนี้ครับนี่ก็เป็นการพบกันของครอบครัวข้อ5ถึงข้อ7เยโทรพ่อตาของโมเสสพาภรรยาและบุตรทั้ง2คนนั้นมาหาโมเสสที่ในถิ่นทุรกันดารที่เขาตั้งค่าอยู่ที่ภูเขาของพระเจ้ามีคนไปบอกโมเสสว่าแน่เยโทรพ่อตาของท่านพาภรรยากับบุตรทั้ง2ของนางมาหาท่านโมเสสออกไปต้อนรับพ่อตากราบลงและจุบท่านท่านทั้งสองไต่ถามถึงทุกสุขซึ่งกันและกันและพากันเข้าไปในเต็นท์นี่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีของโมเสสที่มีต่อพ่อตานะครับดูเหมือนใกล้ชิดกันมากถ้าเราอ่านดูโมเสสบอกท่านคือพ่อตานะครับถึงเรื่องที่พระเจ้านำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เยโทรพ่อตาก็แสดงความสนใจในทุกเรื่องที่โมเสสเล่าให้ฟังที่จริงเมื่อโมเสสออกจากเต็นท์มาทักทายครอบครัวของท่านเราพบนะครับโมเสสจุบพ่อตานี่ไม่ได้บอกว่าโมเสสจุบครอบครัวหรือว่าดีใจที่พบกับครอบครัวอันนี้ยืนยันว่านะครับโมเสสมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวข้อ8ถึง12โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังถึงเหตุการณ์ทุกประการซึ่งพระเจ้าทรงกระทำกับฟาโรห์และแก่ชาวอียิปต์เพราะทรงเห็นแก่พวกอิสราเอลทั้งความทุกข์ยากลำบากทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นแก่คนอิสราเอลในระหว่างทางและพระเจ้าได้ทรงช่วยเขาให้พ้นภัยอย่างไรเยโทรก็มีความยินดีที่ได้ทราบพระกรุณาทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่คนอิสราเอลเมื่อพระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดจากเงื้อมือชาวอียิปต์เยโทรจึงกล่าวว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงช่วยท่านทั้งหลายให้รอดจากเงื้อมือชาวอียิปต์และจากหัตถ์ของฟาโรห์และทรงช่วยประชากรให้พ้นจากมือของชาวอียิปต์บัดนี้เราทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าพระทั้งปวงใหญ่กว่าพระเหล่านั้นที่ได้กระทำต่อชนชาติอิสราเอลอย่างทนงเยโทรพ่อตาของโมเสสก็นำเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาถวายแด่พระเจ้าฝ่ายอาโรนกับบรรดาผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลมารับประทานเลี้ยงกับพ่อตาของโมเสสเฉพาะพระพักพระเจ้าเยโทรคงไม่เชื่อเมื่อโมเสสบอกว่าโมเสสจะปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่พระเจ้าได้ทำสิ่งนั้นและนี่คงทำให้เย เยโธมาเชื่อศรัทธาในพระเจ้าอันนี้เห็นได้จากการที่ท่านได้ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าครับคำแนะนำของเยโธในการตั้งผู้พิพากษาและโมเสสยอมรับคำแนะนำนั้นข้อ13ถึง16วันรุ่งขึ้นโมเสสออกนั่งพิจารณาพิพากษาความให้ประชาชนพวกเขายืนห้อมล้อมโมเสสตั้งแต่เช้าจนเย็นเมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นงานที่โมเสสกระทำเพื่อประชาชนเช่นนั้นจึงกล่าวว่านี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับประชาชนเล่าเหตุไรท่านจึงนั่งทำงานแต่อยู่แต่ผู้เดียวและประชาชนทั้งปวงก็ยืนล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็นโมเสสจึงตอบพ่อตาว่าเพราะประชาชนมาหาข้าพเจ้าเพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้าเมื่อเขามีการโต้แย้งกันก็มาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขากับเพื่อนบ้านสอนเขาให้รู้จากกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและข้อตัดสินของพระองค์ข้อ 17-18 ฝ่ายพ่อตาของโมเสสจึงกล่าวแก่ท่านว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ดีทั้งท่านและประชาชนที่มาหาท่านนั้นคงจะอ่อนระอาใจเพราะภาระอันหนักนี้เหลือกำลังของท่านท่านไม่สามารถที่จะทำแต่ผู้เดียวได้พ่อตาโมเสสรักโมเสสและนับถือแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเมื่อพ่อตานำครอบครัวของโมเสสมาด้วยก็อยู่ต่อไปสักระยะหนึ่งและเห็นว่าโอ้โหโมเสสนี่ยุ่งมากนะครับในการทำงานต้องตัดสินคดีความของประชาชนดังนั้นพ่อตาก็มีคำแนะนำที่ช่วยลดภาระงานหนักของโมเสสข้อ19ถึง27พ่อตาบอกฟังเราบ้างเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านและขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านท่านจงเป็นผู้แทนของประชาชนต่อพระเจ้านำความกราบทูลพระเจ้าท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้กฎเกณฑ์และข้อตัดสินและแสดงให้เขารู้จักทางที่เขาต้องดำเนินชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติยิ่งกว่านั้นท่านจงเลือกคนที่สามารถจากพวกประชาชนคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าไว้ใจได้และไม่กินสินบนแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้างร้อยคนบ้าง50คนบ้าง10คนบ้างให้เขาพิพากษาความของประชาชนอยู่เสมอส่วนคดีใหญ่ๆก็ให้เขานำมาแจ้งต่อท่านแต่คดีเล็กๆน้อยๆให้เขาตัดสินเองการงานของท่านจะเบาลงและพวกเขาจะแบกภาระร่วมกับท่านถ้าทำดังนี้และพระเจ้าทรงบัญชาแล้วท่านก็จะสามารถทนได้ประชาชนทั้งปวงนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของเขาด้วยความสงบสุขโมเสสก็เชื่อฟังถ้อยคำของพ่อตาและทำตามที่เขาแนะนำทุกประการโมเสสจึงได้เลือกคนที่สามารถจากคนอิสราเอลทั้งปวงตั้งให้เป็นหัวหน้าประชาชนเป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้างร้อยคนบ้าง50คนบ้าง10คนบ้างคนเหล่านั้นพิพากษาความของประชาชนอยู่เสมอแต่คดียากๆเขานำไปแจ้งโมเสสส่วนคดีเล็กๆน้อยๆเขาตัดสินเองโมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไปพ่อตาก็กลับไปยังเมืองของเขาเยโธเสนอให้แต่งตั้งผู้พิพากษาเพื่อช่วยโมเสสดูแลปัญหาของประชาชนมีสติปัญญา2 อย่างครับคือสติปัญญาของโลกและสติปัญญาของพระเจ้าข้อเสนอของเยโธตั้งอยู่บนสติปัญญาของโลกเมื่อใครทำตามรูปแบบของโลกก็ไม่ได้พึ่งพระเจ้าเหตุผลหนึ่งที่คริสตจักรมีปัญหาในปัจจุบันก็เพราะว่าคนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรได้เป็นเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จด้านธุรกิจบ้างนะด้านอื่นบ้างนะครับก็พยายามที่จะดำเนินกิจกรรมของคริสตจักรตามวิธีการอย่างเช่นทางธุรกิจอย่างนี้นะครับและพวกเขาไม่มีวิจารณญาณฝ่ายจิตวิญญาณเลยวิธีการแบบนี้ใช้ไม่ได้ในคริสตจักรนะครับข้อเสนอเรามาดูข้อเสนอของเยโธนั้นดีครับช่วยลดภาระของโมเสสและจัดการกับปัญหานี่ก็ทำให้ระบบที่เป็นระเบียบแล้วก็ประหยัดเวลาข้อเสนอของเยโธดูดีมากจริงใจและตั้งใจดีพ่อตาก็เป็นห่วงสุขภาพของลูกเขยคือโมเสสแต่คุณฟังครับเราต้องสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตแต่พระองค์ไม่ได้เสนอสิ่งเหล่านี้การมาพิจารณาตอนนี้อย่างใกล้ชิดจะทำให้เห็นถึงลักษณะที่แยบยลในคำแนะนำของพ่อตาโมเสสประการแรกครับพระเจ้าไม่ได้ทรงให้คำสั่งเช่นนี้แก่โมเสสเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อเสนอของเยโธที่จริงเป็นการสงสัยในสติปัญญา การตัดสินและความรักของพระเจ้าเยโธบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทำสิ่งที่ดีที่สุดแก่โมเสสถ้าพระเจ้ารักโมเสสจริงๆและเอาใจใส่ท่านพระองค์คงให้ข้อเสนอนี้อ่านแล้วผมคิดถึงข้อเสนอที่เราศึกษาในปฐมกาลนะครับเรื่องข้อเสนอของงูต่อเอวาในเรื่องสงสัยความดีของพระเจ้าถ้านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดพระเจ้าจะได้ทำอย่างนี้แล้วนะครับเรื่องที่สองคือว่าพระเจ้าได้ติดต่อกับโมเสสโดยตรงพระองค์เตรียมท่านสำหรับงานใหญ่ในการปลดปล่อยอิสราเอลพระเจ้าไม่ได้ต้องการบุคคลที่สามเข้ามาพระองค์ไม่ต้องการใครที่จะขัดขวางในการที่พระองค์จะเสด็จมาหาโมเสสโดยตรงพระองค์ตรัสกับโมเสสหน้าต่อหน้ามีหลายคนที่ไม่ชอบพบกับพระเจ้าโดยตรงพวกเขาอยากจะติดต่อกับคนอื่นพวกเขาอยากจะผ่านมนุษย์ผ่านคริสตจักรผ่านพิธีกรรมหนังสือหรืองานแสดงดนตรีสิ่งเหล่านี้ก็มีบทบาทของมันนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าหาหรือเข้าเฝ้าหรืออธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรง3สิ่งนี้นะครับคือข้อเสนอของเยโธก็ทำให้เกิดองค์กรที่ดำเนินต่อไปสุดท้ายก็เป็นสภาแซนเฮดรินของคนยิวซึ่งได้ประชุมแล้วก็วางแผนประหารองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับโมเสสไม่ต้องการองค์กรอย่างนี้พระเจ้าประทานฤทธิ์เดชแก่โมเสสเพื่อทำงานคนเหล่านี้เป็นคนที่รู้สึกว่าสิ่งที่คริสตจักรต้องการคือความสำเร็จนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องพระเจ้าไม่ต้องการวิธีการองค์กรสมาชิกระบบพิธีกรรมหรือการดีพระองค์ทรงขจัดสติปัญญาแบบโลกเพื่อว่าไม่มีอะไรอยู่ระหว่างผู้ศรัทธากับพระองค์สติปัญญาทางโลกและสติปัญญาของพระเจ้านั้นมาจะขัดแย้งกันอย่างหนึ่งเป็นสติปัญญาอีกอย่างหนึ่งตรงข้ามคือความโง่เขลาในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ18 19พระเจ้าตรัสว่าอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเองถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้ผู้นั้นยอมรับยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้เพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเองอัครทูตเปาโลบอกไว้ใน1โครินธ์บทที่2ข้อ4ว่าคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาแต่เป็นคำซึ่งแสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพเราไม่ต้องฉลาดและใช้วิธีทางปัญญาเพื่อนำคนมาถึงพระเจ้าหรือศรัทธาในพระคริสต์นะครับสิ่งที่ต้องการก็คือว่าพระปัญญาของพระเจ้าที่จะนำเราต้องการฤทธิ์เดชไม่ใช่วิธีการใหม่ครับหลายคนก็พึ่งวิธีการแบบโลกอย่างเช่นวิธีการทางธุรกิจซึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหรือเราจะพึ่งในพระเจ้าในการนำเราด้วยปัญญาที่มาจากเบื้องบนบทที่19หัวเรื่องหลักตอนนี้ครับอิสราเอลก็เดินทางมาถึงภูเขาซีนายโมเสสให้ถ้อยคำของพระเจ้าแก่ประชาชนประชาชนตอบประชาชนเตรียมตัวสำหรับวันที่3เมื่อพระเจ้าจะเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายต่อหน้าต่อตาของคนอิสราเอลทั้งหมดประชาชนได้รับการเตือนไม่ให้แตะต้องภูเขาและพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขาข้อสังเกตคุณผู้ฟังครับตั้งแต่บทที่19ถึงบทที่24นี้เกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติครับคนอิสราเอลได้มาถึงภูเขาซีนายและที่นี่พวกเขายอมรับพระบัญญัติที่จริงสิ่งที่พวกเขาทำคือแลกพระคุณเป็นพระบัญญัติคนอิสราเอลมาถึงภูเขาซีนายข้อ1ข้อ2ในเดือนที่3นับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ในวันนั้นเขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายเมื่อยกออกจากตำบลเลฟิติมมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายพวกเขาก็ตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่หน้าภูเขานั้นคนอิสราเอลก็มาถึงภูเขาซีนายที่ซึ่งจะได้รับพระบัญญัติพระเจ้าปฏิบัติด้วยพระเมตตาแก่คนของพระองค์ให้โอกาสพวกเขาตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการให้พระองค์นำต่อไปในแบบที่พระองค์นำมาสักระยะหนึ่งตั้งแต่ออกจากอียิปต์จนกระทั่งพวกเขามาถึงภูเขาหรือว่าพวกเขาต้องการจะรับพระบัญญัติ ให้เลือกตัดสินใจโมเสสได้มอบถ้อยคำของพระเจ้าและประชาชนตอบข้อ3ถึงข้อ5โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าตรัสจากภูเขานั้นว่าบอกวงวานยาโคบและชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเรากระทำกับชาวอียิปต์แล้วและที่เราเทิดทูนเจ้าขึ้นดุจดังด้วยปีกนกอินทรีเพื่อนำเจ้ามาถึงเรานั่นคือการเดินทางโดยพระคุณของพระเจ้าข้อ5เหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงเราและรักษาพันธสัญญาของเราไว้เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจากท่านท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราคนอิสราเอลเดินทางจากการเป็นทาสนะปลดปล่อยโดยพระเจ้านะครับเป็นอิสระนะครับออกจากอียิปต์แล้วก็เป้าหมายคือภูเขาซีนายโดยพระคุณของพระเจ้ามาถึงตอนนี้ครับพระเจ้าถามพวกยิวว่าเขาต้องการรับบัญญัติซึ่งมีบทกำหนดนะครับถ้าทำตามบัญญัติก็ได้รับประโยชน์ถ้าไม่ครับฝ่าฝืนก็มีโทษต้องการไหมและพวกเขายอมรับอย่างโง่เขลาแทนนะครับแทนที่จะบอกว่าถ้าให้พระเจ้านำเหมือนกับอย่างที่บอกไว้นะเดินทางโดยปีกนกอินทรีจากอียิปต์ไปถึงภูเขาซีนายพระเจ้าเตือนชาวอิสราเอลนะถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำต่อคนอียิปต์และพระองค์ได้ชูคนอิสราเอลด้วยปีกนกอินทรีที่นี้ครับนกอินทรีเป็นสัตว์ล่าเหยื่อในพระธรรมโยบบทที่9ข้อ26บอกว่ามันผ่านไปอย่างกับเร็วๆดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อองค์พระคริสต์ตรัสว่าสร้างศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งก็จะตอมกันอยู่ที่นั่นจากพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ28แต่นกอินทรีครับนกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ครับในพระธรรมเอเสเคียลทูตสวรรค์มีหน้านกอินทรีในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ทูตสวรรค์เป็นนกอินทรีที่บินอยู่นกอินทรีเป็นที่ยกย่องเพราะว่าปีกและความสามารถในการเหินขึ้นสูงพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลในพระธรรมโอปยพบทที่19ข้อ4ว่าพวกเขาได้เห็นกิจการซึ่งเรากระทำกับชาวอียิปต์แล้วและที่เราเทิดชูเจ้าขึ้นด้วยดุจดังปีกดุจดังด้วยปีกนกอินทรีเพื่อนำเจ้ามาถึงเรานั่นคือพระคุณอันเหลือเชื่อไม่จำกัดและอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้านำอิสราเอลออกมาจากอียิปต์มาถึงภูเขาซีนายโดยพระคุณของพระองค์พระเจ้าพบภูเขาในสภาพที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้และสิ้นหวังเมื่อเป็นทาสในอียิปต์และปลดปล่อยพวกเขาถ่ายเขาด้วยโลหิตในคืนนั้นที่ทูตแห่งความตายได้ผ่านเว้นไปนะครับอิสราเอลได้เดินทางออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงซึ่งมีกองทัพของฟาโรห์ตามหลังแล้วกองทัพของฟาโรห์ก็จมน้ำในทะเลแดงพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในช่วงนี้และพระองค์ก็นำพวกอิสราเอลเนี่ยข้ามทะเลแดงโดยฤทธิ์เดชและนำพวกเขาด้วยปีกนกอินทรีบนหนทางจากอียิปต์มาถึงภูเขาซีนายครับคนอิสราเอลมีประสบการณ์7อย่างซึ่งพระเจ้าช่วยเหลือเขาพระองค์ประทานมานาแก่อิสราเอลเมื่อเขาหิวให้น้ำเมื่อกระหายให้น้ำขมที่มาลาเป็นน้ำที่ดื่มได้ช่วยพวกเขาจากชาวอามาเลคนำเขาด้วยปีกนกอินทรีและนั่นคือวิธีการที่พระเจ้านำพวกเขาคือนำโดยพระคุณเหมือนกับเรานะครับพระเจ้านำเราโดยพระคุณของพระองค์เราดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยความเชื่อศรัทธาในพระองค์เหตุการณ์ตอนที่เราอยู่นี้นะครับที่ภูเขาซีนายพระเจ้าเตือนคนอิสราเอลว่าพระองค์ทรงนำและดูแลพวกเขาอย่างไรและพระองค์ก็ให้เขาเลือกระหว่างพระคุณหรือธรรมบัญญัติพระเจ้าถามพวกเขาพวกเขาจะรักษาธรรมบัญญัติถ้าพระองค์ประทานแก่พวกเขาหรือไม่พวกเขาได้แลกพระคุณกับธรรมบัญญัตินี่ก็เป็นบทเรียนครับคนจำนวนมากก็ทำอย่างนี้น่าเสียดายเพราะว่าเราอยู่ในสมัยเมื่อพระเจ้าช่วยให้รอดโดยพระคุณไม่ได้ช่วยให้รอดโดยธรรมบัญญัติเ ความแตกต่างระหว่างธรรมบัญญัติกับพระคุณนั้นแตกต่างกันมากนะครับธรรมบัญญัติเรียกร้องพระคุณให้ธรรมบัญญัติบอกว่าทำพระคุณบอกว่าเชื่อธรรมบัญญัติบอกว่าทำพระคุณบอกว่าพักธรรมบัญญัติข่มขู่ประกาศคำแช่งสาปพระคุณวิงวอนประกาศพระพรธรรมบัญญัติบอกว่าทำและเจ้าจะมีชีวิตพระคุณบอกว่ามีชีวิตและเจ้าจะทำธรรมบัญญัติลงโทษคนที่ดีที่สุดพระคุณช่วยคนที่เลวที่สุดให้รอดนี่ความแตกต่างกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งตรงกันข้ามนะครับเขาเลือกเอาว่าจะเลือกแบบไหน
จงเปล่งเสียงสำเนียงด้วยจิตสดใสจะลองใจพระเยซูพระองค์ทรงไทยด้วยความตายโลกรู้ดูสิดูแต่นเกินพื้นมาเมื่อมองฟ้าทุกคราฟ้าสุขสดใสสุขหรือไทยด้วยสัญญาพระองค์จะกลับรับเราไปอยู่ฟ้าโอสนาเชิญมาพระองค์เมืองทองสันมีมาเพชรแก้วเตรียมไว้ทิ่มท้องไผ่เมื่อเหยียบลงได้ลงแสงแดดมีกล้ำกลายให้หลงโอพระองค์ที่รักของข้าสิ้นยุคนี้ไม่มีหิวและกระหายเจ็บและตายสิ้นสักดาคร่ำครวญร้องไห้สิ้นสูญไปจากฟ้าเราจึงมาวันพาพระองค์